ፈረንሳውያን ደገፍቲ ህብረት ኤውሮጳ ንማእከላይ መርገጽ ዘለዎ ኢማኑኤል ማክሮን ሓድሽ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ክኸውን ብምምራጽ ንጸረ ህብረት ኤውሮጳ ንጸረ ኢሚግራንት ፖሊስታትን ተሰጉም ማሪን ለፐን ነጺጎማ በቤት ማለት ተካሄደ ምርጫ ዝወፀ መባታዊ ውፅኢት ኢማኑኤል ማክሮን 65 ሚእታዊ ድምፂ ደገፍ ክረክብ ከሎ ለፐን ከ 34.5 ሚእታዊ ድምፂ ከምዝረኸበ ተርእዩሎ ሉዊስ ራሚሬዝ ካብ ፓሪስ ነዚ ምና ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኸትልና ይኹልና ኣሎ
39 ዓመት ዝዕድሚኡ በዓል ሞያ ባንክ ዝነበረ ሚኒስትር ኢኮኖሚ ኮይኑ እውን ዘገልገለ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ፈረንሳ ብዕድመ እቲ ዝነዓሰ ፕረዚደንት ኮይኑሎም ካብ ነባራት ፓርቲታት ፖለቲካ ዘይኮነ ብውልቂ ነፃ ተወዳዳራይ ኮይኑ ተዓዊትሎ ሕጂ ነታ ዝተኸፋፈለት ሃገር ሓድሽ ጅማሮ ከምፅእ ጾር ኣብ ዝባን እዩ ዘሎ
Dear fellow citizens, a new page of our long history is turning tonight. I wanted to be a page
kuburat bzotay zegatat lomleyti abtinowish tarikhna hada hadish ma'raf takhafitullo ma'raf tasfan dagma mihdas mitimamanin kkhawun dadio dagma mihdas politikai hiwatna sabah kijimriyu kamejemerta alat moral politikai hiwatna bzuhnetna demokrasiawi kibrtatnan kafalama ma'alti jemiru himarat usanetateyu
ኣብዚ ምርጫ ዝተሰዕራ ለፒን ቀልጢፈኒን ስዕረተን ተቐቢለን እንተኾነ ደገፍተን ክደፍኡ ፀዊዕና
ኣለዋ
ኩሎም ፈተውቲ ሃገር ኣብቲ ካብ ሎም ምሽተ ዝጀመረ ወሳኒ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክፅምበሩና ፅውዕ ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ፈረንሳ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ትደልየኩም እያ ኢለን እዚ ምርጫ ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ነቶም ብልሙድ ዝፍለጡ ፓርቲታት ፖለቲካት ሃገር ካብ ምርጫ ወፃኢ ዝገበረ ታሪካዊ ምርጫ እዩ ፈረንሳውያን ኣብ ክንዲ ቅልጡፍ ለውጢ ጥንቃቐ ዘለዎ ለውጢ እዮም መሪፆም